Kapitel 10. Reformationens fremgang i Tyskland. Luthers hemmelighedsfulde forsvinden vakte bestyrtelse i hele Tyskland. Alle vegne hørte man forespørgsler om ham. Der gik de vildeste rygter, og mange troede, at han var blevet myrdet. Der blev sørget dybt, ikke blot af dem, der havde erklæret sig for hans venner, men af tusinder, som ikke åbent havde taget standpunkt for reformationen. Mange forpligtede sig ved en højtidlig ed til at hævne hans død. Katolikkerne så med skræk, til hvilken højde følelserne imod dem var steget. Skønt til at begynde med jublet over Luthers formodede død, ønskede de snart at skjule sig for folkets arme. Hans fjender havde ikke været nær så bekymret over hans tristeste handlinger, men han var var i blandt dem, som de var nu over hans forsvinden. De, der i deres raseri havde søgt at tilindegøre den modige reformator, var fuldt af frygt nu, hvor han var blevet en hjælpeløs fange. Den eneste måde, hvorpå vi kan redde os, sagde en af dem, er med tændte fakler at lede efter Luther i hele verden for så at give ham tilbage til det folk, som råber på ham. Kejserens edikt syntes at være magtesløs. De pævelige legater var ham fugle, da de så, at det vagte langt mindre opmærksomhed end Luthers skæbne. Meddelelsen om, at han var i sikkerhed skønt fanget, beroligede folkets gunst, mens det i endnu højere grad vagte deres begejstring for ham. Hans skrifter blev læst med endnu større begærlighed end nogensinde tidligere. I stadig større antal sluttede man op om den heltemodige mands sag, han, som havde kæmpet en så ulige kamp for at forsvare Guds ord. Reformationen tilstod stadig i styrke. Den sag, som Luther havde sået spire frem alle vejen. Hans fraværelse udrettede noget, som hans nærværelse ikke ville have været i stand til. Hans medarbejdere søgte et nyt ansvar nu, da deres store fører var borte. Med ny tro og alvor gik de fremad for at gøre alt, hvad der stod i deres magt for det værk, som var begyndt så herligt, ikke skulle standses af noget. Men Satan spildte ikke tiden. Nu forsøgte han ligesom har forsøgt det med enhver reformatorisk bevægelse at narre og ødelægge mennesker ved at prakke dem en efterligning på i stedet for det ægte arbejde. Ligesom da i den kristne kirkes første århundrede var falske messiaser, sådan fremstod der falske profeter i det 16. århundrede. Nogle mænd, der var dybt betaget af røret i den religiøse verden, bildte sig ind at have modtaget særlige åbenbaringer fra himlen og hævdede at have fået guddommeligt pålæg om at fuldføre reformationen, som de erklærede kun var blevet påbegyndt i det små Luther. I virkeligheden ødelagde de netop det arbejde, som han havde udført. De forkastede den store grundsætning, som var selve reformationens grundvold, at Guds ord er den eneste fuldgyldige rettesnor for troen og dens udøvelse, og erstattede denne uforholdbarlige vejviser med dens egne følelser og indtryks farlige og usikre målestok. Da den store kender af falskhed og vildfarelser således var til sidesat, stod hele vejen åben for Satan til efter eget for godt befindende at herske over sjælene. En af disse profeter hævdede at være blevet belært af ingen Gabriel. En student, som sluttede sig til ham, holdt op med sine studier i det, han erklærede, at han er Guds, selv var blevet begavet med visdom til at udlægge hans ord. Andre, som havde naturlig tilbøjelighed til fanatisme, sluttede sig til den. Disse sværmers optræden skabte ikke ringere ophidselse. Luthers prædiken havde alle vegne vagt mennesker til at føle nødvendigheden af en reform, og nu blev nogle virkelig ærlige folk vildledt af den nye profets falske fremstilling. Bevægelsens leder drog til Wittenberg og bestormede med Langton og hans medarbejdere med deres krav. De sagde, vi er sendt af Gud for at belære folket. Vi har haft fortrolig samtale med Herren. Vi ved, hvad der skal ske, kort sagt. Vi er apostler og profeter og indarker vores sag for Dr. Luther. Reformatorerne blev forbavset og forvirret. Nogle sådan havde de aldrig stødt på før, og de vidste ikke, hvilken vej de skulle følge. Men langsomt sagde, at der er i sandhed en usædvanlig ånd i disse mennesker, men hvad er det for en ånd? På den ene side må vi vokse os for at udslukke Guds ånd, og på den anden for at lade os vildlede af Satans ånd. Nu åbenbart den nye læres frugter sig, at mennesker blev forledt til at forsømme Bibelen eller helt forkaste den, kastede den til side. Der kom forvirring i skolen og studenter, som med foragt afviste al disciplin og opgav deres studier og forlod universitetet. De mænd, som mente sig kvalificeret til at genopleve og lede reformationen, havde kun held til at bringe den til ødelæggelsens rand. Nu genvandt katolikkerne deres selvtillid og udbrød begejstret endnu en sidste kraftanstrengelse, og sejren er vor. På Wartburg hørte Luther, hvad der var sket, og sagde dybt bekymret, jeg har altid ventet, at Satan ville sende os denne pest. Han gennemskuede disse foregivende profeters sande karakter, og så den fare, som truede sandhedens sag. Pavens og kejserens modstand havde ikke voldt ham så stor bekymring og sorg som den, han nu erfarede. For reformationens erklærede venner var dens værste fjender fremstået. De samme sandheder, som havde bragt ham så stor glæde og trøst, blev nu benyttet til at skabe strid og forvirring i kirken. I det reformeringsarbejde, hvor til Luther var blevet drevet frem af Guds ånd, var han blevet ført videre, end han havde tænkt sig. Det havde ikke været hans hensigt at indtage den stilling, som han gjorde, eller at foretage så radikale forandringer. Han havde kun været redskabet i den almægtiges hånd. Alligevel pævede han ofte for resultatet af sit værk. Han havde engang sagt, hvis jeg vidste, at min lærer havde skadet et menneske, hvor ringe og ukendt han end var, men det kan han den ikke, for det er selve evangeliet, så ville jeg hellere dø 10 gange, end tilbagekalde den. Og nu var selve Wartburg det egentlige midtpunkt for reformationen ved hurtigt at ligge under for fanatismens og lovløshedens magt. Denne frygtelige tilstand var ikke frygten af Luthers lære, men i hele Tyskland gav hans fjender ham skylden for den. I sit hjertes bitterhed spurgte han under tiden, kan reformationens store værk da virkelig ende på denne måde? Men når han så havde kæmpet med Gud i bøn, strømmede freden atter ind i hans sjæl. Denne gerning er ikke min. Min egen, sagde han, du vil ikke tillade, at den fordæres af overtro eller fanatisme. Men tanken om længere at holde sig uden for kampen i en sådan krisesituation blev ham udholdelig. Han besluttede at vende tilbage til Wittenberg. Uden tøven begav han sig ud på sin farefulde færd. Han var under rigets band. Det stod fjenderne frit for at tage hans liv, og det var hans venner forbudt at hjælpe eller huse ham. De kejserlige myndigheder traf de strengeste forholdsregler mod hans tilhængere. Men han så, at ordets gerning var i fare, og i Guds navn drog han ud uden frygt for at kæmpe for sandheden. I et brev til kursfyrsten skrev Luther, efter at have meddelt ham sin hensigt om at forlade Wartburg, at sårhed skal vide at drage til Wittenberg under en lang stærkere og beskyttelse en fyrster eller kursfyrster kan give mig. Jeg tænker ikke på at tryle om eders støtte, og det er så langt fra mig at begære eders beskyttelse, at jeg heller selv ville beskytte eder. Hvis jeg vidste, at eders højhed kunne eller ville beskytte mig, ville jeg aldeles ikke drage til Wittenberg. Der findes intet svær, som kan fremme denne sag. Gud alene må udrette alt uden menneskers hjælp eller medvirken. Den, som har den stærkeste tro, er den, som bedst er i stand til at beskytte. I et andet brev, som er skrevet på vejen til Wittenberg, tilføjer Luther, jeg er rede til at pådrage mig eders højheds mishag og hele verdens vrede. At Wittenbergerne ikke mine får, har Gud ikke betroet dem til mig, og hvis det er nødvendigt, bør jeg så ikke udsætte mig for døden for deres skyld. Desuden frygter jeg for, at der skal komme et frygteligt oprør i Tyskland, hvormed Gud vil straffe vort folk. Med stor forsigtighed og ydmyghed, men dog med beslutsomhed og fasthed, påbegyndte han sit arbejde. Ved ordets kraft, sagde han, må vi omstyrte og ødelægge det, som er bygget op med vold. Jeg vil ikke gøre brug af magt over for de overtroiske og vantro. Ingen må tvinges frihed af selve indbegrebet af tro. Snart rygtes det i Wittenberg, at Luther var vendt tilbage, og han skulle prædike. Folket flokkedes fra alle kanter, og kirken fyldtes til bristepunktet. Da han havde bestiget prædikestolen, lærte, formanede og dalede han med meget visdom og mildhed. Han berørte også fremgangsmåden hos nogle, der havde taget deres tilflugt til voldsomme midler for at afskaffe messen og sagde, messen er noget ondt. Gud kendes ikke vinden, og den bør afskaffes. Gerne så jeg, at den i hele verden blev erstattet med evangeliets nadver. Ingen bør rives bort fra den med vold. Vi må lægge sagen i Guds hånd. Det er hans ord, og ikke os, der skal handle. Og hvorfor det, vil jeg måske spørge. Fordi jeg ikke holder menneskers hjerter i min hånd, som pottemageren holder læret. Vi har ret til at prædike, men vi har ikke ret til at handle. Lad os prædike, og resten hører Gud til. Hvad ville jeg vinde, hvis jeg ville anvende magt? Grimasser yder form efterligning af menneskelig forordning og hyggeleri. Men der ville ikke være nogen hjertens oprigtighed og heller ikke tro eller kærlighed. Hvis disse tre mangler, mangler alt, og jeg ville ikke give en pærestilk for et sådan resultat. Gud virker mere ved sit ord alene, end I og jeg og hele verden ved vores forenede kræfter. Gud griber om hjertet, og når hjertet er taget, så er alt vundet. Jeg vil prædike, drøfte og skrive, men jeg vil ikke tvinge nogen for tro af en frivillig handling. Se, hvad jeg har gjort. Jeg trådte op mod paven, mod alle lovligsprede og katolikker, men uden voldsomhed og uroligheder. Jeg fremlagde Guds ord, jeg prædikede og skrev. Dette var alt, hvad jeg gjorde, og alligevel det ord, som jeg havde prædiket, besejrede pavevældet, mens jeg sov, så at hverken fyrster eller kejseren har gjort det så stor skade. Og dog gjorde jeg ingenting. Ordet alene udrettede alt. Hvis jeg havde ønsket at tage min tilflugt til magt, havde hele Tyskland måske været oversvømmet af blod. Men hvad ville resultatet være blevet? Undergang og ødelæggelse for både læme og sjæl. Derfor holdt jeg mig i ro og overlod det til ordet alene at fare ud over verden. Dag efter dag, en hel uge igennem, vedblev Luther at prædike for lydhør skare. Guds ord brød den fanatiske ophidselses trolddom. Evangeliets magt førte de vildledte folk tilbage til sandhedens vej. Luther nærede intet ønske om at mødes med de sværmere, hvis fremfærd havde forårsaget så meget ondt. Han vidste, at de var mennesker med usund dømmekraft, utøjede lidenskaber, som mens de hævdede at være særlig oplyst af himlen, ikke ville tåle den mindste modsigelse eller selv den venligste bebrejdelse eller råd. De tiltog sig selv den øverste myndighed og krævede, at alle uden at stille spørgsmål skulle gå ind på deres krav. Men da de forlangte en sammenkomst med ham, indvilligede han i at møde dem, og det lykkedes ham så godt at afsløre dem, at bedragerne med det samme forlod Wittenberg. Fanatismen var dæmpet for en tid, men nogle år efter brød den atter ud med endnu større voldsomhed og med frygtelige resultater. Luther sagde med hensyn til lederne af denne bevægelse, for dem er den hellige skrift kun døde bogstaver, og de gav sig alle til at råbe ånden, ånden. Men et er sikkert, jeg vil ikke følge derhen, hvor deres ånd fører dem. Måtte Gud i sin barmhjertighed bevare mig fra en kirke, hvor i der ikke findes andre end helliger. Jeg ønsker at bo der hos de rene, de svage, de syge, som kender og føler deres synder, og som stadig stønner og råber til Gud fra deres hjertes dyb for at opnå hans trøst og hjælp. Thomas Münzer, som var den mest aktive af sværmerne, var en mand med betydelige evner, som hvis de var blevet rigtig anvendt, ville have hjulpet ham til at gøre meget godt. Men han havde ikke lært de første grundsætninger i sand Guds tro. Han var besat af ønsket om at reformere verden og glemte, som alle fanatikere, at reformationen måtte begynde med ham selv. Han var erklæret efter at opnå stilling og indflydelse og var uvillig til at være nummer to, selv efter Luther. Han erklærede, at reformatorerne ved at erstatte pævernes myndighed ved skriftens kun oprettede en anden katolsk lærer. Han hævdede, at han selv havde fået guddommelig befaling til at indføre den sande reformation. Den, som har denne ånd, sagde Mønster, ejer den sande tro, om han så aldrig i sit liv kunne få skriften at se. Disse fanatiske lærer lod sig beherske indskydelser i det, de anså enhver tanke og impuls for at være Guds røst. Følgelig gik de til farlige yderligheder. Nogle brændte ind og deres bibler, mens de ofte bogstaver slår ihjel, men ånden gør levende. Mønsters lærer talte til menneskers begær efter det vidunderlige, mens den tilfredsstillede deres hovmod ved faktisk at stille menneskers tanker og meninger over Guds ord. Tusinder tog imod hans lærer. Snart fordømte han alt orden inden for offentlig gudstjeneste og erklærede, al lydighed mod fyrster var et forsøg på at tjene både Gud og Belial. Menneskesjæle, som allerede var begyndt på at frigøre sig for pavevældets åg, var også ved at blive utålmodige under de borgerlige myndigheders tvang. Mønsters revolutionære lærer, som hævdede at have guddommelig stadfæstelse, forledte dem til at bryde ud af al frel kontrol og at give deres fordomme og lidenskaber frie tøjler. Der påfulgte de frygteligste optrin med oprør og strid, og Tysklands marker blev gennemvævet af blod. Den af sjælang, som Luther for så længe siden havde følt i Erfurt, knudede ham nu med fordoblet magt, da han så, at reformationen blev anklaget for førende af sværmeriet. De katolske fyrster erklærede, og mange var parat til at sætte lid til erklæringen, at opstanden var den naturlige følge af Luthers lære. Skønt denne anklage savnede et hvert grundlag, måtte den nødvendigvis volde reformatoren sorg. At sandheden sag således skulle vandæres ved at ligestilles med den laveste fanatisme, synes mere, end han kunne bære. På den anden side havde opstanden leder Luther, fordi han ikke blot havde modsat sig dens lære og benægtede dens hævdelse af guddommelig inspiration, men han havde erklæret dem for oprør mod de dårlige borgerlige myndigheder. Som hævn erklærede han de ham for en usel hykler. Det var, som han havde pådraget sig både fyrsternes og folkets fjendskab. Katolikkerne var begejstrede og ventede snart at opleve reformationsfald. De anklagede Luther for netop de vildfarelser, som han alleralvorligst havde søgt at rette. Sværmernes parti havde ved løgnagtig hævdelse af at være blevet behandlet med stor uretfærdighed og haft held til at vinde sympati hos en stor del af folket, og som det ofte skår dem, der vælger det forkerte, lykkedes det dem at blive betragtet som martyrer. På denne måde blev de, som satte alle kræfter ind på at skade reformationen, beklagede og lovpriste som ofre for grusomhed og undertrykkelse. Dette var Satans værk, tilskyndet af den samme oprørsånd, som først åbenbarer sig i himlen. Satan prøver stadig at føre mennesker bag lyset og få dem til at kalde synd for retfærdighed og retfærdighed for synd. Hvor dette lykkes godt for ham? Hvor ofte lyder ikke dom og bebrejdelse mod Guds trofaste folk, fordi de uden frygt tager sandheden i forsvar? Mennesker, som kun er Satans hjælpere, bliver ros og smiret og endnu betragtet som martyrer, mens de, som burde æres og hjælpes på grund af deres troskab mod Gud, får lov til at stå alene, mistænkte og uden menneskers tillid. Forloren hellighed, uægte fromhed udøver stadig sit bedrag. Under forskellige skikkelser viser den samme ånd, som i Luthers dage sig stadig, vender sjælene bort fra skriften og bringer mennesker til hellere at følge deres egen følelser og indskydelser, end til i lydighed rette sig efter Guds lov. Dette er et af Satans heldigste påfund for at bringe vanære og renhed og sandhed. Over renhed og sandhed. Uden frygt forsvarede Luther evangeliet mod de angreb, som kom fra alle kanter. Guds ord viste sig at være et våben, som var mægtig i enhver tid. Med dette ord førte han krig mod pavens tilrettede myndighed og mod skolastikernes rationalistiske filosofi, mens han stod fast som en klippe mod de sværmer, der søgte at forene sig med reformationen. Hver eneste af disse modstridende elementer ville på sin egen måde tilsidesætte den hellige skrift og overføre menneskelig visdom til at være kilden til religiøs sandhed og viden. Rationalismen har fornuften til afgud og gør denne til religionens kendetegn. Katolicismen, som hævder, at dens pavefyrste har en inspiration, som i lige linje er nedarvet fra apostlene og uforanderlig til alle sider giver rig lejlighed til alle slags udskejelser og fordærvelse, kan skjules under det apostolske embedes ukrænkelighed. Den inspiration, som Münzer og hans fæller hævdede at have, stammede ikke fra nogen renere kilde end fantasiens påfund, og dens indflydelse var nedbrydende for al myndighed, både menneskelig og guddommelig. Selv kristendom modtager Guds ord som det største skatkammer for åndelig sandhed og prøvesten for inspiration. Ved hjemkomsten fra Wartburg fuldendte Luther sin oversættelse af det Nye Testamente, og snart efter blev evangeliet givet til det tyske folk på deres eget sprog. Denne oversættelse blev modtaget med stor glæde af alle, som elskede sandheden, men den blev med foragt afvist af dem, som foretrak menneskelige overleveringer og menneskers bud. Præsterne var forfærdet ved tanken om, at jævne folk nu skulle blive i stand til at diskutere Guds ords forskrifter med dem, og at deres egen uvidenhed på den måde skulle afsløres. Deres værdslige tankegangsvåben var magtesløs mod åndens svær. Rom opbød al sin myndighed for at forhindre skriftens udbredelse med bandlysning og tortur, var lige frugtesløse. Jo mere Rom fordømte og forfød Bibelen, jo ivrigere blev folk efter at vide, hvad den egentlig lærte. Enhver, som kunne læse hide efter selv at studere Guds ord, de førte det med sig overalt og læste det som om og om igen, og var ikke tilfredse, før de havde lært store dele af det udenad. Da Luther så, med hvilken glæde det Nye Testamente blev modtaget, begyndte han straks på en oversættelse af det Gamle Testamente og udgav de enkelte dele så hurtigt, som han fik den færdig. Luthers skrifter blev modtaget med lige så stor glæde i byer og landsbyer. Hvad Luther og hans venner forfattede, satte andre i omløb. Munke var overbevist om munkeløfternes ulovlighed, som ønskede at ombytte et langt liv i dogenskab med et travlt i anspændelse, men som var for uvidende til at forkynde Guds ord og rejse rundt i provinserne og besøgte små landsbyer og hytter, hvor de solgte Luthers og hans venners bøger. Det var emnet snart med disse modige kolportører i Tyskland. Disse bøger blev studeret med dyb interesse af rige og fattige og lærte og ulærte. Ved nattetid læste landsbyskolernes lærere dem højt for smågrupper, som havde samlet sig om dem den hjemlige Arne. Hver eneste gang blev nogle sjæle overbevist om sandheden, og når de med glæde havde modtaget ordet, blev det deres tur til at fortælle andre det gode budskab. Disse inspirerede ord blev stadfæstet. Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver en foldig indsigt. Salmerne 119-130. Studiet af skriften frembragte en vældig forandring i folkets sjæl og hjerte. Pavedømmet havde lagt et jern over på sine undersåtter og dermed holdt dem nede i uvidenhed og nedværdigelse. Man havde samvittighedsfuldt bevaret en overtroisk overholdelse af ydre former, men i hele deres gudstjeneste havde hjertet og forstanden kun haft ringe del. Luthers forkyndelse, som fremlagde Guds ords lige fremme sandheder, og dertil selve ordet, som blev lagt i jævne folks hænder, havde vagt deres slumrende kræfter, ikke blot renset og forædlet deres åndelige natur, men givet ny styrke og kraft til forstanden. Man kunne møde mennesker af alle rangklasser, som med Bibelen i deres hænder forsvarede reformationens lære. Katolikerne, som havde overladt studiet af skriften til præster og munke, hidkaldte nu disse, for at de skulle gendrive den nye lære. Men præsterne og munkene, som var lige så uvidende om skriften, som om Guds magt, blev fuldstændig slået af marken af dem, som de havde erklæret for lærte og kætterske. Ulykkeligvis, sagde en katolsk forfatter, havde Luther overtalt sine tilhængere til ikke at have tillid til nogen anden visdomskilde end den hellige skrift. Store skarer forsamlede sig for at høre sandheden udlagt af mænd uden megen uddannelse. Ja, for at høre dem diskutere den med lærte og veltalende teologer. Disse store folks skamlige uvidenhed blev afsløret, når deres argumenter blev imødegået med Guds ords enfoldige lære. Arbejder, soldater, kvinder, jeg selv børn kendte mere til Bibelens lære end præsterne og de lærte doktorer. Modsætningen mellem evangelisk disciple og opretholderne af den katolske tro overviste sig ikke mindre tydeligt blandt de studerende end blandt de jævne mennesker. I modstrid med præstevældets gamle forkæmper, der havde forsømt at studere sprog og dyrke litteratur, var der edelt tænkende yndlinge, der hengav sig til studier, rensede skriftene og var fortrolige med antikkens mesterværker. Disse unge mænd, som var i besiddelse af en levende forstand, et ophøjet sjæl og et uforfærdet hjerte, erhvervede sig snart en sådan viden, at ingen i lange tider kunne måle sig med den. Når derfor disse ungdommelige forsvar af reformationen traf de katolske doktorer i en eller anden forsamling, angreb de dem med en sådan lethed og sikkerhed, at disse uvidende mænd tøvede, blev forvirret og udsatte sig for en foragt, som alle syntes var velfortjent. Da nu de katolske præster så, at deres menigheder blev mindre, påkaldte de myndighedernes hjælp, og med alle de midler, de havde såret, forsøgte de at få deres tilhører tilbage. Men folk havde i den nye lære fundet det, som tilfredsstillede deres hjertes trang, og de vendte sig bort fra dem, så længe havde lavet dem leve af overtros og menneskelige traditioners værdiløse avner. Da forfølgelsen brød løs over sandhedens lære, gav de jagt på Kristi ord. Når de forfølger jer i en by, så flygt til en anden. Matteus 10:23. Et eller andet sted plejede flygtningen at finde en gæstfri dør, som åbnede sig for dem, og når de blev der, prægede de Kristus under siden i kirken, eller hvis der blev nægtet dem, regnen hertil, så i private hjem eller under åben himmel. Hvor som helst de kunne opnå at blive hørt, var stedet for dem et helligt tempel. Sandhedens ord, som blev forkyndt med en sådan iver og forvisning, spredtes med uimodståelig kraft. Forgæves påkaldte man alle de gejstlige og borgerlige myndigheder for at knuse kælderiet. Forgæves tog de deres tilflugt til fængsel, pinesler, ild og svær, tusinder af troende, besejlede deres tro med deres blod, og dog skred værket fremad. Forfølgelsen bevirkede kun, at sandheden bredte sig mere, og den fanatisme, som Satan prøvede at knytte sammen med den, gjorde forskellen mellem Satans og Guds værk endnu mere åbenbar.